Povabili smo na kavo.
Dobar dan želim v naši oddaji Povabili smo na kavo na Radiu Gorenc. Danes bomo šli v šolske klopi in sicer se bomo posvetili gimnaziji Franceta Prešerna iz Kranja. Z nami sta gosti v studiu in sicer ravnateljica gimnazije Franceta Prešerna iz Kranja, gospa Mirjam Bizjak in pa pomočnica ravnateljice, gospa Tanja Ahčin. Lepo pozdravljeni in pa dobrodošli v našem studiu.
Dobar dan.
Tako, zdaj pa poglejmo torej gimnazijo Franceta Prešerna iz Kranja. Najprej se bomo pogovarjali z gospo ravnateljico, gospo Mirjam Bizjak. Gimnazija Franceta Prešerna nima prav dolgo tega imena, ne? Koliko časa je to ime vaše šole?
To ime naše šole je nekako 2 leti dolgo.
Ja, prej se je drugače imenovala.
Izhajamo na, precej dolgi zgodovini ekonomske šole Kranj. Uh-huh. Tam, 70 let je od tega. Sicer pa ima naša šola tradicijo v 20-letni zgodovini ekonomske gimnazije v Kranju. Po ekonomski šoli Kranj smo bili gimnazija Es iz Kranj, od leta 2013 pa smo gimnazija Franceta Prešerna.
Franceta Prešerna. Ravno včeraj je bil praznik Franceta Prešerna, rojstni dan, tako da je primerno, da predstavimo tudi gimnazijo Franceta Prešerna. Torej, povejva za začetek splošno nekako predstavitev vaše šole, koliko je upisanih dijakov, koliko je punc, fantov?
Na naši šoli imamo ta trenutek upisanih približno 530 dijakov, od tega je približno polovica fantov ali celo kakšen več. Izvajamo 3 izobraževalne programe in sicer, kot sem že omenila, že dolga leta, torej 20 let, program ekonomske gimnazije, kjer smo pravzaprav najmočnejša šola v Sloveniji, pa seveda tudi edini športni program v strokovnih gimnazijah, torej program ekonomske gimnazije v športnem, res pravem športnem oddelku, ter seveda v zadnjem času tudi program splošne gimnazije, ki je pravzaprav programu ekonomske gimnazije zelo soroden in se ta dva programa in seveda tisti športniki izjemno lepo med seboj dopolnjujeta.
Omenila ste, da je v bistvu izvira iz ekonomskega programa, ekonomske gimnazije, koliko časa pa imate še športne programe in tudi umetniške? Je tudi tradicija?
Tradicija samega programa umetniške gimnazije seveda nimamo. Imamo program, kot sem rekla, strokovna gimnazija na naši šoli obsega program ekonomske gimnazije. To je svoj program. V približno 8 let pa izvajamo tudi program ekonomske gimnazije v športnem oddelku. Torej, kot sem že rekla, je to edini športni oddelek, ki ni splošno gimnazijski, ampak gre za športni oddelek v ekonomski gimnaziji. Čeprav moram reči, da športni oddelek imamo tudi v splošni gimnaziji, čeprav je razlika med tistim v ekonomski gimnaziji in tem v splošni v tem, da je v splošni vseeno nekoliko več dijakov. Vendar prilagoditve uspemo za prav vse dijake zagotoviti, zato ker smo nekako razvili en res tak dober način dela skozi desetletja. Pravzaprav delamo športniki zelo, zelo dolgo časa in znamo ta način dela z njimi izvesti tudi zunaj res pravega športnega oddelka, kjer je seveda še lažje. Torej, v športni oddelek, kjer je manj dijakov, je potem tudi še majhen več suporta s pedagoškim športnim koordinatorjem in je važen oziroma uporaben takrat, kadar gre za dijake, ki so zelo veliko odsotni.
Ker ste povedali, da gre v bistvu za eno najboljših šol na tem področju v Sloveniji, imate verjetno tudi dijake, ki niso samo z Gorenjske, ampak iz celotne Slovenije?
Imamo dijake z celotne Slovenije, imamo najmanj 6 dijakov ta trenutek v obliki izobraževanja na daljavo, to pomeni, da so se k nam upisali dijaki, naprimer iz Kočevja, ki sploh ne hodijo v šolo oziroma sem in tja samo pridejo, ampak pridobivajo ocene prek izobraževanja na daljavo, to pomeni, da učitelji z njimi delajo prek Skype-a, prek raznih drugih komunikacijskih medijev in dijaki na ta način, kot že rečeno, osvajajo snov, kakor tudi pridobivajo ocene. Tako da to je eden izmed načinov oziroma je tisto, kar je značilno. Zagotovo moramo omeniti seveda nordijski panožni center, ker pomeni, da je to prinesena taka res izjemna oblika dela z športniki, skakavci, kombinatorci, ki so združeni na enem mestu, kar pomeni pravo konkurenco med njimi in seveda tudi res pravi suport med šolo in športom. Kar seveda prinese rezultate tako na športnem področju, ki jih seveda vsi v Sloveniji poznamo, pravzaprav vsi dijaki, ki jih srečujemo na televizijskih zaslonih, so šli skozi naše klopi, skoraj vsi, zelo, zelo redke izjeme.
Kateri so tisti najbolj znani v bistvu vaši varovanci, če se tako izrazim, ki jih zdaj srečavamo na stopničkah na svetovnem merilu?
Morda bomo kasneje o tem še kaj govorili, ampak jaz bom omenila samo pet naših olimpijskih kolajn iz Sočija, od osmih slovenskih, naših bivših dijakov, katere tako. Z neizmernim veseljem spremljamo po televizijskih zaslonih, njihovi za tisti, ki danes gulijo naše šolske klopi, kakor seveda tudi učitelji, ki smo te naše šampione učili, zagotovo ne more mimo Petra Prevca, Vesne Fabijan in seveda Tržičana Žana Koširja.
Odlično, to so pa kar taka zelo znana imena, tako da vidim, da se kvaliteta zelo pozna. Tole je bila torej gospa Mirjam Bizjak. Značilnosti teh programov športnega, umetnosti imate tudi glasba. Zdaj le bova nadaljevali z gospo pomočnico ravnateljice, gospo Tanjo Ahčin. Gospa Ahčin, povejte mi, vsi te programi, kakšne imajo malo bolj konkretno značilnosti?
Ja, vsi programi so seveda gimnazijski, kar še enkrat poudarjamo, pomeni, da vseh naših 530 dijakov bo zaključilo šolanje z splošno maturo. Nekako so si v glavnih maturitetnih predmetih popolnoma identični, na enakih ravneh jih pripravljamo, seveda dijaki sami potem na maturi izbirajo ali se odločijo za osnovno ali višjo raven iz obveznih predmetov, to so slovenščina, matematika in angleščina oziroma tuji jezik. Potem pa izbirni predmet seveda glede na predmetnik, ki ga program ima. Ekonomska gimnazija ima ekonomijo, poslovno informatiko in podjetništvo, tri strokovne ali pa lahko celo že rečemo nekakšna splošna znanja in podajamo. Med njimi je seveda ekonomija kot maturiteten predmet in lahko povemo, da dijaki ekonomske gimnazije v veliki meri izbirajo kot enega izmed izbirnih predmetov na maturi prav ekonomijo. Izmed ostalih izbirnih predmetov lahko izberejo pač med predmeti, ki jih ima tudi splošna gimnazija, torej med sociologijo, zgodovino, geografijo, biologijo, kemijo, informatiko, glavno vse predmete, ki jih tudi oni srečajo tekom 4 let, vendar v malce manjšem obsegu kot dijaki splošne gimnazije. Zelo, zelo podoben predmetnik ima seveda športni oddelek strokovne gimnazije ekonomske, je delna prerasporeditev ur prav zaradi teh obveznosti na športnem področju, vendar v sami osnovi imajo popolnoma enak predmetnik ekonomski gimnazici v športnem in v, rečemo, rednem oddelku. Medtem ko v splošni gimnaziji pa vsi vemo, da mogoče najbolj istopajoč predmet, ki ga ekonomski gimnazijec nima, je fizika in naši splošni gimnazici seveda imajo fiziko ves čas, imajo pa tudi več kemije, biologije, geografije, zgodovine, pač to, kar je po predmetniku splošne gimnazije, ki jo ga poznamo tudi iz ostalih gimnazij. Tako da resnično dijaki sami nekako tiste izbirne predmete lahko izbirajo na maturi in pa prilagodijo svojemu interesu in pa šolanju, ki ga bodo nadaljevali, čeprav lahko rečemo, da smo preko raznih informacij povratnih ugotovili, da dijaki ekonomske gimnazije zelo, zelo dobro nadaljujejo s šolanje na katerikoli fakulteti, ki si so jo pač izbrali, ker ne samo sama količina znanja, ampak predvsem način učenja in vse ostale kompetence, ki jih naši dijaki tekom šolanja pridobijo, jim služijo potem za nadaljni študij doma ali pa v tujini.
Odlično. Imate tudi eno praznovanje, ki ga pripravljate v začetku naslednjega leta. Ja. Glede tradicijo, kot sva rekla, imate že kar precejšno, tukaj le boste nekako 20 let praznovali, 20 let česa.
Mi ne bomo še ta naslednji teden, na naslednji prireditvi praznovali 20. obletnice oziroma 20 letnice naše ekonomske gimnazije tega programa, vendar si bomo v decembru, torej 10. decembra najprej privoščili zelo, zelo prijetno druženje z dijaki in učitelji, mentori šol, petih šol šolskega centra Kran, gimnazije Kran, osnovne šole Orehak in osnovne šole Predvor ter naši dijaki s svojimi mentori, ki so pod okriljem programa MEPI dosegli velika priznanja in jim bomo na naši šoli, torej 10. decembra popoldne ob 17. uri na prireditvi podelili ta priznanja, bronasta, srebrna, zlata. Hkrati pa bomo, tako kot imamo tradicionalno, v decembru pripravili prireditev preširno in dobrodelno, kjer se izkažejo tudi naši umetniški talenti in pa seveda preko dobrodelnega bazarja bomo ponudili izdelke naših dijakov, naše prepoznavne umetniške izdelke ali pa piškote, ki so včeraj zelo, zelo zadišali po šoli in so jih dijaki pripravljali tako srčno, da se čuti to še danes in sem prepričana, da bodo tudi zelo slastno in mamljivo dišali še v naslednjih dneh. Tako da bomo to ponudili in vse prijazno vabim, da se te prireditve v naši šolskih prostorih udeležijo, da spoznajo našo šolo tudi iz tega vidika, da pristopijo k dijakom, ki bodo ponujali te izdelke in s tem pripomorejo tudi polepšati december in potem dneve tistim dijakom, ki si tega ne morejo privoščiti, ker bodo vsa zbrana sredstva šla v šolski sklad za dijake iz socialnih ogroženih družin.
No, vidim, da imate tudi to izven šolsko dejavnost zelo razvito, verjetno dijaki zelo radi hodijo na vašo šolo, na gimnazijo Franceta Prešerna iz Kranja, ki jo predstavljamo danes. Zdaj le si privoščimo eno kratko pauzo, potem pa pridemo nazaj. Z nami sta ravnateljica gospa Mirjam Bizjak in pomočnica ravnateljice gospa Tanja Ahčin iz gimnazije Franceta Prešerna Kranj. Takoj smo nazaj. Smo že nazaj v naši oddaji, povabili smo na kavo. Danes vam predstavljamo gimnazijo Franceta Prešerna iz Kranja in pogovor nadaljujeva z gospo pomočnico ravnateljice, gospo Tanjo Ahčin. Prejle smo govorili o vseh vaših programih in tradiciji, zdaj le bova povedali še mečkano več. Imamo namreč na vaši šoli, se lahko upišemo v športni oddelek ali pa v oddelek športniki. To je razlika in nista ista oddelka. Kakšna je razlika?
Tako je. Nekako lahko rečemo, da oddelek športniki je v programu ekonomske gimnazije in v programu splošne gimnazije. To je v bistvu klasičen oddelek teh dveh programov, v katerem je v povprečju med 28 in 32 dijakov, vendar vsem tem dijakom, ki so športniki in uveljavljajo status športnika, lahko zelo vrhunskega ali malo manj uspešnega, seveda vsi vemo, da statusi so povezani z rezultati in pa hkrati s panogo, katero trenirajo, je potrebno potem prilagajati tudi glede na obveznosti, ki jih imajo. Nekateri so dnevno prisotni pri pouku, pa so obremenjeni cele popoldneve, nekateri so pa odsotni od pouka in si potem lahko pravzaprav si morajo prilagoditi določena ocenjevanja in preverjanja na malo drugačen način. Zato mi v teh oddelkih res individualno se dogovarjamo, še posebej v oddelku splošne gimnazije, kjer ni športnega oddelka na naši šoli, tistega pravega uradnega, ampak je ta oddelek športniki in se dijaki s profesori dogovarjajo, kako bi pridobili ocene, kako se stvari lahko nadomestijo, ko so odsotni. Je pa oddelek, ki je res pravi uradni športni oddelek v strokovnih gimnazijah, edini v Sloveniji, to je pa oddelek, kjer jih je zgolj 22 dijakov, precej manjši oddelek, v ta oddelek so vključeni dijaki, ki so veliko odsotni, zato mogoče zgleda, da so predvsem v tem oddelku dijaki športniki zimskih športov, kar je tudi res. To sodelovanje z Nordijskim panožnim centrom res je obrodilo velike sadove, ker ko boste tudi zdaj za vikend spremljali Lillehammer, so tam tako naše tekačice, tako smučari skakavci in prva ekipna slovenska letošnja srebrna medalja, si nekako rečemo, to so dijaki iz naših klopi, z velikim ponosom, jih spremljamo in jim tudi seveda kdaj pa kdaj pripravimo srečanje v šoli, na katerega se radi odzovejo. Tako da v športnem oddelku so malo drugačne prilagoditve, pa se seveda specifika ekonomske gimnazije. Se pa zgodi, ker je želja za vpis v ta športni oddelek tako velika pri marsikom, tako da imamo ponavadi večji naval kot prosta mesta, se potem z dijaki dogovorimo, pogovorimo, tudi starši, trenerji in jim v oddelkih športniki omogočamo prilagoditve in lahko usklajujejo šolo in šport. Tako da je v tem razlika.
Odlično, da ste tako prilagodljivi v bistvu in se prilagajate potrebam pravih športnikov, zato imate verjetno tudi take uspešne rezultate pri športnikih, ne, ki niso obremenjeni z izobrazbo, ampak nekako sodelujete, da pridejo do prave izobrazbe in športnih rezultatov.
No in to je najpomembnejše, kar bi res rada poudarila, te naši dijaki pridejo do prave izobrazbe, uspešno opravijo maturo, nadaljujejo šolanje lahko tudi v tujini, zelo s ponosom jih spremljamo od Petra Johna Stevensa, slovenskega predstavnika v plavanju, ki študira v Ameriki, potem Lare Vogue študira ravno tako v Ameriki tenis. Po svetu hodijo trenutno naši sedanji dijaki za badminton, hokej, nogomet, res, res velika široka paleta športov.
Odlično. Imate tudi športne prostore prav v vaši gimnaziji, dosegljive tam, na lokaciji, tako da ni vožnje.
Res je, šola, ki bo praznovala 10. obletnico, je prilagojena oziroma je tako vrhunsko opremljena, da imamo popolnoma vso možno športno opremo, kar je za izvajanje rednega pouka in seveda tudi za ostale aktivnosti, torej velika dvorana, ki se pregradi, plesno dvorano imamo, potem zunaj igrišča za nogomet, odbojko, tekaško. Edino bazena nimamo, ostalo pa lahko
pa
rečemo, da je praktično vse, tako da dijaki opravljajo ure športne vzgoje izključno na naši lokaciji.
Tako. Delo na daljavo sva že omenili, imate tudi izobraževanje odraslih, če slučajno kdo bi želel v kasnejših letih zaključiti srednjo šolo,
tako
ima
je
možnost pri vas.
Tako je.
Več informacij imate tudi na spletni strani Gimnazije Franceta Prešerna, tudi tam je na primer spletni naslov tajnistoafna.gfp.si ali telefon številke, kjer dobite vse informacije. Poveva pa zdaj za konec še vse dogodke, ki jih pripravljate.
Tako je, mi najprej še enkrat mogoče 10. decembra na to dobrodelno odmevno prireditev, preširno in dobrodelno tudi pod okriljem MEPIA, potem pa dva dni prej, torej 8. decembra, odpiramo vrata za osnovnošolce, starše oziroma za kogarkoli, ki želi spoznati našo gimnazijo, je dan odprtih vrat. Ob 6. zvečer vas pričakujemo, tako dijaki kot učitelji, povedali vam bomo kar nekaj konkretnih uporabnih informacij in pa seveda vam razkazali šolo, tudi na individualne pogovore smo pripravljeni, tako da brez problema. Popolnoma enako bo tudi januarja, 12. januarja ob 18. uri. Zelo pa smo ponosni tudi na dogodek Postani naš dijak za en dan, ki se je med osnovnošolci že precej prijel in konec januarja dovolimo, da se nam pridružijo oziroma jih pravzaprav povabimo, da bodoči dijaki postanejo naši dijaki že za en dan, vključno in pri z toplim obrokom in z vsem poukom in pripravimo en tak, pravzaprav jih vključimo v pouk, no? Tako da vidijo, kakšen je utrip šole, kako šola funkcionira, takrat lahko pride kdorkoli in se pogovorimo, da jim lažje organiziramo seveda s predprijavami, če se le da. Seveda pa ključna, končna zadeva je pa informativni dan v drugem tednu februarja. Tako da naša vrata so pravzaprav skos odprta, to, kar sem naštela, je mogoče malo bolj opazno oziroma zorganizirano ekstra, da lahko, da smo popoldne tudi dosegljivi, drugače pa res čisto vse lahko sproti preberete na www.gfp.si ali na našem šolskem Facebooku, ki je dnevno vas obvešča, kaj je bilo, kaj bo, kaj dosegajo naši trenutni in bivši dijaki.
Tako, in upamo, držimo pesti za čim več športnih uspehov vseh vaših športnikov in tudi ostalih dijakov, seveda. Z nami je bila torej pomočnica ravnateljice gospa Tanja Ahčin in tudi ravnateljica gospa Mirjam Bizjak iz gimnazije Franceta Prešerna Kranj. Uspešno delo še naprej in pa se slišimo, ko bo informativni dan februar.
Hvala lepa, dobrodošli.
Povabili smo na kavo.